Og hér koma svo nokkrar vísur úr rímu Kristjáns Ólafssonar smiðs sem var bróðir Kjartans eftir Markús Hallgrímsson.
Kristján Bár viðkendur er kunnur árnesingum aldur sár en ekki sér elli gár á slingum. Vel hinn kæni kunnin í kjör hagræn að nýta lága bænum breytti í bygging væn að líta. Starfsins óðalvöskun ver vinnur róður skýran auðnan góða í garðin ber gildan sjóð og dýra. Dæmi sér hver stáða mann strengjum ber að nýta yfir feril fullugans, fróðlegt er að líta. Starfað öllur stórhugan stansi á göllum lofar virðast tröllatökin hans. Taka fjallum ofar. Sögnum bundin sjáandan sér hér undin strengur undrast mundu af köst hans, auðar grund og drengur. Stór var lota starfsíkni styrkum og taðvigur gamalt brotið byggt á ný, byllt og hlotin sigur. Gæfu eirir gefur starf gleði meiri líka, ekkjan heyra þjóðin þarf. Þagna fleiri slíka. Traustir brjóta tálmaskör, tröðla róta línir, vaskir hljóta vos í för, varmans njóta hinir. Fyrra grandi giftu þrá gildi handa tryggir, starfsins andir seymur sá sem að landið byggir.